Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Tema naša ovonedeljne redovne rubrike Most je da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem. Sagovornici su bili sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojiljković. Razgovaralo se o tome ko ima veću vlast, predsjednik države ili vlada. Zašto je predsjednik Tadić u krizi izazvanoj nestašicom gasa radio posao premijera Cvetkovića? Kako je Boris Tadić stekao toliku moć? Da li on ima kapacitet lidera sposobnog da donosi prave odluke u kritičnim trenucima? Kolike su njegove zasluge za razbijanje nacionalističkog bloka? Može li se govoriti o putinizaciji politike u Srbiji, kao i o tome da li je za Srbiju dobro što se vlast koncentriše u jednom centru? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Stjepan Gredelj, direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Gospodine Stojiljkoviću, ko u ovom trenutku u Srbiji ima veću moć, predsjednik ili vlada?
Pa u ovom slučaju veći rejting i popularnost među građanima, a praktično i veći uticaj, očito da ima predsjednik Tadić, i to ne mora ni mora da nas čudi. Pazite, u takozvanoj dvoglavoj ili bicefalnoj izvršnoj vlasti, predsjednik koji je nesporni autoritet u svojoj stranci, čija je stranka ključna stranka koalicione vlade, očito da u svim takozvanim peglanjima unutar koalicione većine i u okviru odlučivanja ima nespornu prednost koju je omogućuje inače formalni polupredsjednički sistem. Znači, u Srbiji vam je to stvar. Kao za vreme Miloševića, tako i za vreme Tadića, kohabitacija vlade u kojoj je ključna stranka vlasti, stranka čiji je predsjednik Republike i lider i koji je znači koalicioni partner, daje mnogo veća ovlašćenja predsjedničkoj funkciji nego što ih predsjednik ima, što se on vidi u drugim situacijama kada je to stranka koja ili nije u vlasti ili slabiji partner vlasti. Znači, ne menja se ustavna pozicija, nego odgovarajuća konstelacija političkih snaga daje veću ili manji uticaj koji Tadić ima, koji je u Srbiji pre svega institucionalno ojačan time što Srbija ima neposredne izbore za predsjednika. Tadić već drugi put na poene dobija Nikolića, osvaja negde oko 2,5 miliona glasova i time stiče dodatni nesporni autoritet.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gredelj?
Potpuno se slažem uz malu jednu ilustraciju koja mi se jako dopala iz nedeljnog Danasa, gospodina Vujadinovića, čuvenog portera iz Hyde Parka, koji je rekao, i mislim da to ilustruje dobro priču pozicije predsjednika države, u ovom trenutku Tadića je sutra ko zna koga, da je to rečeno, da je istina, ne znam, kako se Tadiću obratilo društvo golubara da im objasni šta da radi i kakva je sudbina buduća goluba Gaćana. To je naravno potpuno jedna bezobrazna aluzija bila na priču o odlučivanju u gasnoj krizi koja se desila u Srbiji, ali to nije jedina kriza u kojoj je intervenisao predsjednik Tadić mimo, čak preko, i to poprilično preko svojih formalnih ovlašćenja, i to govori koliko nama zapravo kao narodu, kao mentalitetu, kao političkoj kulturi u krajnjoj liniji je potrebno vođa, bio on demokratski, parademokratski ili antidemokratski.
Gospodin Gredelj je pomenuo krizu oko gasa. U krizi izazvanoj nestačicom gasa glavnu reč je vodio predsjednik Tadić, mada je to bio posao vlade i njegovog premijera. Tadić je zvao premijere stranih država i tražio od njih da Srbiji pozajme gas. Celi posao, treba priznati, veoma uspješno je obavio, dok premijera nije bilo nigde. Kako vi to komentarišete, gospodine Stojiljkoviću? Zar taj posao nije mogao da uradi premijer? Pa valjda da je on tražio gas, valjda bi ga dobio od Mađarske i od Nemačke.
Da vam kažem, prosto je pozicija predsjednika Tadića prvo ojačana neposrednim izborima, drugo nečim što se desilo nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore. Predsjednik je dobio ovlašćenja i oblasti pre svega odbrane i bezbednosti, ali u izvesnoj meri i spoljnih poslova. Tako da je prosto krug ovlašćenja sa ovom povoljnom konstelacijom političkih odnosa doveo do toga da je već na neki način anegdotno u Srbiji opredeljenje da se radi o gotovo carskim ovlašćenjima, jer ono car Boris dosta dobro zvuči. On je čovjek koji kao lider ili kao funkcija predsjednika Republike jedini ima usaglašeni pozitivni i negativni rejting među građanima. Vlada i parlament su u velikoj meri nekredibilni u Srbiji već godinama i to je prosto pozicija u kojoj on onda odigra i neku rolu ili neku ulogu koju u drugačijim uslovima ne bi poneo, tako da prosto se stvara utisak da gotovo niko ne može da obavi stvar do kraja bez njegove intervencije. Naravno, imate priču sada, interveniše direktor ključne kompanije, ne dobije gas, intervenišu ministri, stvar se ne završi, završi se njegovom intervencijom. To nije tako loše u ovoj situaciji, ali je potencijalno veliki rizik za gospodina Tadića pre svega. Dok god su te intervencije relativno uspješne, on podiže svoj rejting. Onoga trenutka kada se eventualno krizne tendencije u Srbiji negde od proleća nagomilaju, onda je njegova pozicija i njegov rejting u pitanju, jer ćemo se pomalo navići i sve strukture će se navići da ne mogu same da funkcionišu i donesu odluke. Svi će očekivati da na kraju konačnu odluku donese Tadić, a onda će to biti u krajnje uskom manevarskom prostoru. Prosto je ta rast uticaja moći doveden do kraja i Tadić ne treba dalje da pokriva neuigranost, neorkestriranost i nedovoljnu odgovornost vlade i izvršne vlasti.
Gospodine Gredelj, kako vi komentarišete ulogu predsjednika Tadića u gasnoj krizi?
Sve više, bez obzira što nam to možda tako ne izgleda. Dobijamo situaciju da imamo na jednoj strani Dušana Silnog, a na drugoj strani je Uroša Nejakog. Pa je premijer ili premijeri razno razni su Uroši Nejaki koji ne da se ne mešaju previše u svoj posao, nego su srećni ako ne moraju da se mešaju u svoj posao i onda te odluke odgovornosti prepuštaju. U ovom trenutku je to Boris Tadić. Personalno to je možda srećna okolnost. Iz raznih razloga izvesno ima dobre kontakte, ima i neku vrstu dobre strategije u osnovu psihologije kao profesije, onoj primarnoj. Ali čekajte, ako su ovlašćenja osobe koja je na tom mjestu tolika, pa se na tom mjestu pojavi neka druga osoba, u osnovnom setimo se da su, kako reče Zoran Malčas, dva puta izbori predsjednički dobijeni na poene ili u fotofinišu ili kako god bilo, pa se tu pojavi neka druga osoba koja nema tu vrstu kredibiliteta, bilo na unutrašnjem planu, bilo pogotovo na spoljnjem, šta onda? Onda do diktature je samo jedan mali korak. Ovo je neka vrsta, ajde to malo se poigramo i tom pričom, ovo je neka vrsta putinizacije politike, samo je li Boris Tadić Putin i je li Srbija Rusija?
Da li vi mislite da je to neka vrsta putinizacije politike u Srbiji, gospodine Stojkoviću?
Ja bih se složio sa kolegom Gredeljem, naravno, da je situacija dovedena do nekakve graničnog okvira u kome će se zaista svaki nastavak te tendencije završiti nedovoljnom odgovornošću i neodgovornošću vlade, parlamenta, rukovodstva političkih stranaka i ostavit ćete na areni samo predsjednika koji će sada posredovati. Manje više van institucionalno, nema socijalnog dijaloga u institucijama, evo predsjednika Tadića da organizuje razgovor sa ključnim biznismenima, bankarima i sindikatima i da premosti jaz do koga dođe. Pri čemu treba imati u vidu jednu stvar. Ovo je sa stanovišta samog Borisa Tadića situacije u Srbiji, opet ponavljam, iznuđen okvir. Ja verujem u demokratske potencijale i sve Tadića i njegovo, kao što bi Stjepan rekao, prethodnu vokaciju i obrazovanje kao psihologa. Iznuđena, kažem, zato što prosto izborni rezultat vam namesti takav sastav vlade, takvu poziciju njegove stranke. Boris Tadić je bio predsjednik i na onom početku prvog mandata, kada je imao s druge strane ključnu poziciju Koštunice i DSS-a u vladi, pa iako je ništa manje bio agilan i motivisan da interveniše, nije mogao da interveniše u toj meri. Naravno, ukoliko nećemo da imamo neku vrstu putinizacije, onda takozvana stručna profesionalna javnost i publika, civilne organizacije poput sindikata i poslodavaca i mediji trebaju da igraju svoju ulogu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem. Sagovornici su Zoran Stojiljković, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Stjepan Gredelj, direktor Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gredelj, kako biste vi okarakterisali odnos između predsjednika Tadića i premijera Cvetkovića?
Ako ostavimo po strani onu malopređašnju, a da kažem malo šalu ili parabolu o Dušanu Silnom i Urošu Nejakom, ali to nije baš ni tako, niti smešno, niti je cinično. O čemu se radi? Pa sećamo se kako je gospodin Cvetković uopšte izabran. On je bio, tako reći, mali outsider koji je izbio u prvi plan sticam okolnosti, a na neki način poražen je, čini mi se, Tadićev miljenik, koji je posle toga morao postati ponovo ministar inostranih poslova, što mislim da je veća greš nego da je postao premijer. Kao premijer bi pravio manje greške, a kao ovo što radi, radi strašno. Ali to je samo još jedan pokazatelj na šta liči politika koja je manje više personalizowana. Znamo ili ne znamo sve one šumoje oko toga kako je uopšte gospodin Jeremić dospeo u tu poziciju da mu prvo radno mesto u životu bude ministar inostranih poslova. A s druge strane, zamislite njega kao premijer, na šta bi to ličilo.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama kakav je odnos između predsjednika Tadića i premijera Cvetkovića?
Prosto se radi o tome da vi imate po prvi put, na što smo u Srbiji nenaviknuti, sa kratkim intermencom možda gospodina Živkovića, relativno slabog premijera. Do sada je ključno mesto vlasti bilo mesto premijera i to pokazuje to da su premijeri u Srbiji nakon 2000. godine bili, recimo, Đinđić i Koštunica. Mi sada imamo jednog nepolitičara na toj poziciji. To se namestilo ili se takav aranžman namesti bez obzira na institucionalna rješenja, kao što je, recimo, se više niko živi ne sjeća premijera Srbije iz vremena Miloševićeve vlasti. Znači, kao što je Milošević da god je sedeo sa onim ovlašćenjima tankim predsjednika Srbije, imao veliki krug ovlašćenja, tako ih na neki način, samo po nekoj toj analogiji, ima i Tadić. I tu je koren stvari. Znači, mi sada imamo žestoke sukobe i rivalitete unutar vlade, činjenicu da su ključni partijski lideri stranaka vlasti u vladi kao ministri ili kao vicepremijeri, a da Demokratska stranka ima, ajde da kažemo, jednog eksperta izvan struktura stranke kao svog predstavnika na mestu premijera. Ne govori to ništa loše o kapacitetima i profesionalnosti gospodina Cvetkovića, ali on ni svojom pozicijom prema Demokratskoj stranci, ni svojim prethodnim iskustvima i bavljenja nije političar koji je u tom smislu premijer kao što su to bili recimo Đinđić i Koštunica. I to je dosta jasno. Ono što je osnovni problem o kome kolega Gredelj govori jeste činjenica da mi imamo jako oligarhijsku i lidersku strukturu stranaka u kojoj prosto se izdvaja lider i nekoliko praznih mesta postoji ispod njega, da svi ostali ljudi imaju malu prepoznatljivost ili rejting u javnosti i da je to nešto što onda zaista omogućuje da kadrujete na taj način, da postavljate ljude koji kruže sa ministarskog mesta na ministarski mesto ili da svojim izabranicima unapred obezbeđujete poziciju na kojoj oni onda idu u žestok rivalitet sa, recimo, ministrima drugih stranaka vlasti s kojima su se ranije sukobljavali.
Gospodine Gredelj, može li se reći da Tadić ima liderske osobine, da ima kapacitet za donošenje teških odluka u kritičnim trenucima?
Svi dosadašnji pokazatelji ukazuju da nevjerovatno, ali izgleda ima. Ali s druge strane, ta ga čini možda i mnogo boljim liderom nego što je on sam očekuje od sebe. To je ova iznenadna, fantastična okolnost da se jedna, vrlo jako opasna u svakom pogledu stranka ovako lepo razdelila po šavovima. Govorimo o Srpskoj radikalnoj stranci koja ima sad dva krila, levo i desno, ne znam koje je levo, koje je desno, jer se upravo tim nevjerovatnim događajima, odjedan put se tim događajima izgubila se prednost pretnje nestanka detanta, ovo zvuči se malo komplikovano, dakle izgubila se prednost ravnoteže straha. Sve vreme do tog trenutka postojala ona varijanta, ako nećete nas, eto vama radikala. Sad jedan put toga nečega više nema, te atomske nuklearne podmornice više nema. E tu, na tom disbalansu koji je nastao, će se vidjeti da li imamo posla sa državnikom ili imamo posla samo sa veštim političarem.
Gospodine Stojiljkoviću, da li se Tadiću može pripisati zasluga što je neutralisana radikalna nacionalistička opozicija u Srbiji?
Pa indirektno da, zato što je od 2003. godine kad je bio jedan od izbora ili jedan od alternativa defavorizovane Demokratske stranke, posle ova dva izborna ciklusa izrasla u nesvarnom političkog lidera u Srbiji, znači jedna od tih zasluga jeste to što je drugom pobedom nad Tomom Nikolićem otvorio malo problem frustriranosti i postepenog pada unutar radikala. Ono što je dodatni moment koji treba imati u vidu kad se analizira situacija u Srbiji, u najtežoj situaciji otvaranja krize, paradoksalno politička scena ili vlast, pre svega Demokratske stranke, je dodatno relaksirana ovim raskolom u Srpskoj radikalnoj stranci, tako da je postala i pojedinačno najjača stranka. I vi sad imate činjenicu da vas nikakve inicijative opozicije ne mogu nesporno dovesti u pitanje. Svaka inicijativa za preispitivanje poverenja u vladi je tanka, zato što vi u nekakvoj vrsti tvrde opozicije sada imate samo Koštuničine narodnjake. Tako da je ovo situacija nekakve preterane lakoće vladanja i čini se da u ovoj situaciji vlast i okruženje gospodina Tadića mogu najviše sami sebi da naude nedovoljno promišljenim i orkestriranim potezima. Mnogo je tu igravanja, mnogo je tu nedovoljne kompetentnosti i odgovornosti. I ono što je rizik za gospodina Tadića je da ovoliku inicijativu i poverenje i fokusiranju javnost može da ima kao veliki problem bukvalno za nekoliko mjeseci kad se pokaže da vlada ne funkcioniše na najbolji mogući način. Ono što je inicijativa gospodina Tadića donela dobro, tu pored svih nekih pogrešnih ili nedovoljno promišljenih kadrovskih izbora, kadrovske stranačke kuhinje su nešto što je nedovoljno otvorilo prostor za kompeticiju i kvalitet, jeste recimo potez sa davanjem dela svoga gasa Bosni i Hercegovini, što otopljava situaciju u okruženju, što je nesporno jako važno za Srbiju u ovom trenutku.
Ovaj gest, da kažem, davanjem gasa Sarajevu, šta god to bilo i kakva god demagogija, to je jedan državnički gest koji veruje i nadam se da je odjeknuti. To je ono, kad imaš ribu, podeli s nekim.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je predsjednik Tadić stekao toliku moć? Recimo, on toliku moć nije imao pre 6 mjeseci, a sad je odjednom ima.
To je jedan od nepreviše eksponiranih ljudi, ajde da kažemo jedno vrijeme iskrajnut u vrhu Demokratske stranke, koji je ovo što je napravio, napravio praktično od kraja 2003. početka 2004. znači za 4 godine. Možda nešto jače. Prosto on ima neku sposobnost komunikacije, njemu je relativna mladost, on je sad 50-godišnjak, i atraktivna spoljašnost i neku vrstu tolerancije ili demokratskog utreniranosti ili dobrog dizajniranja marketičkog onog što radi zaista pomogla. I to je nesporno. No treba reći možda da je na izvestan način gospodin Tadić i dete sreće. Imam u vidu, znači, to što se uvek na jedan način, o tome Stjepan govorio do ovih izbora početkom prošle godine, prosto smo imali tu mogućnost da u posljednjem trenutku peglamo mnoge nesuglasnice i neuigranosti i ostavstvo trajnije strategije unutar demokratskog bloka pozivom na opasnost od radikala, i to je uvijek u drugom krugu uspevalo i to je dalo nekakvu podršku i na neki način i to je bilo nešto što je omogućilo Tadiću da održi i da povećava taj rast. S druge strane, majski izbori, opet ponavljam, su mu prosto sticajem okolnosti i tipom rezultata koji je bio takav kakav jeste omogućili da napravi i novu vladu i da u novoj vladi ili u odnosu na nju uveća svoju moć, jer s jedne strane imati eksperta, a ne konkurenta političkog, visoko pozicioniranog stranačkog predstavnika da bi se rivalitet javio na poziciji premijera. Gospodin Cvetković nije nikakva vrsta rivaliteta gospodinu Tadiću, a s druge strane imati situaciju da sa stranačkim liderima koji su vam ušli u vlast komunicirate dosta direktno i da se sporovi peglaju kod vas, jeste nešto što prosto treba poželjeti kao situaciju u normalnim, stabilnim vremenima. Opet kažem, gospodin Tadić i svi mi sa njim ćemo biti pred velikim izazovima, ali će se u narednim mjesecima vidjeti koliko Tadić orkestrira uspješno i tim iza sebe i šta se krije i ko su ključni ljudi u Tadićevom okruženju, jer Tadić često pomiruje vrlo različite kuhinje od svog kabineta preko stranačkog rukovodstva do jednog broja u politici nefokusiranih nestranačkih ličnosti koji imaju privatni dosta veliki utjecaj na njega.
Postoji i taj neki fini pedigre Demokratske stranke koji je rastao, pa je sticajem raznih okolnosti išao ovamo, namo, gore, dole i sad se uspeo gdje se uspeo. Međutim, ja se uvijek držim onoga što si se više popeo, možeš niže da padneš. Tako da upravo ta stranka, to je njen sad apsolutno neprikosnoveni lider, mora vodi računa upravo o toj činjenici da je većina važnih institucija, vlada, vlast i tako dalje, propadala iznutra, to jest od mangupa u svojim redovima, to jest od onih iznoguda koji hoće budu kalifi umjesto kalifa, a ja tu nekolicinu kalifa u okviru same stranke demokratske vidim. No, ne bih da govorim koji su.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem. Sagovornici su Stjepan Gredelj, direktor Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i Zoran Stojiljković, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Vi govorite sad o pedigreu demokratske stranke od pre 4 godine kako je postepeno rastao autoritet, ali kako je Tadić uspeo, znači u tako jednom kratkom vremenu od jedne neizvesne situacije kakva je bila nakon izbora, da stekne tako veliku moć i tako veliki autoritet?
Ima tu još nešto, tuđa grabež za ono što mogu da dobijem. Dačić, koji je vrlo inteligentan čovjek, shvatio da se neki interesi mogu fino plasirati na ovaj onaj način. Malo sam se nasmeo pre nekoliko dana sa izvanrednom pričom o raznim rehabilitacijama SPS kadrova. Povratak tih kadrova na neku javnu scenu govori da je jedan tip politike, to je SPS-ov, je ostvario svoje interese, dobio su mnogo toga. Ja koliko preksutra. Preksutra kad se završi ovaj razmjeno sa Rusijom gasni, očekujem da na velika vrata nam se ovog aerodroma u Beogradu, koji zove valjda Nikola Tesla, ušeta Mira Marković sa sve Markom. Dakle, prosto totalna rehabilitacija svega to se bilo, jer je 95% te rehabilitacije već ostvareno. Na ovaj način, pa čekajte, gospodin Mrkonjić, na isti način, istim diskursom, istim modelom urlanja na radnike, on radi kao što radio ranije. To se dešava ponovo. To je ono večno vraćanje istog, pričemu naravno nema veze sa velikom filozofijom, ali nema veze sa političkom filozofijom u kojoj se računa da narod pamti 8 minuta. I očigledno se to dokazuje.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je za Srbiju dobro što se vlast koncentriše u jednom centru?
Naravno da nije. Naravno da nije, ali prosto imate pomalo iznuđene situacije i na ovo o čemu je Stjepan govorio, sad bi dodao još jednu stvar. Znate, gospodin Tadić je političar koji pripada jednom uskom malom krugu političara za koje se ne lepe priče o korumpiranosti, o učestvovanju u dilovima, koga ne zovu gospodin 3% ili 5%. Svi koji žive u tranzicionim zemljama znaju za tu prostu praksu. I čovjek koji je rukovodstvo svoje stranke uputio poruku da niko ko bude u tom rukovodstvu optužen za korupciju ili bude uhvaćen u tim koruptivnim kanalima, neće imati neku vrstu indulgencije, odnosno oprosta. I to je još jedan deo tog rejtinga koji on može trošiti još neko vreme i dinamizirati nekakve procese. Međutim, ukoliko bude pameti, Srbiji ne treba više situacija velikog tate ili velikog ujaka ili strica koji nas vodi, jer to nas dozvoljava da potpuno budemo neodgovorni i da se svedimo na aplodiranje ili na urlanje na onoga koga smo proglasili nekom vrstom našeg predstavnika. Da se izađe iz te situacije, naravno sada treba prvo doći do izvesne doze konsenzusa koji je neophodan u ovakvim situacijama, koja mora biti stvar postignuta u parlamentu, a ne ovim stranačkim postizbornim igrama, i isto tako šireg socijalnog konsenzusa postignuta sa organizacijama civilnog društva i sa javnošću.
Gospodine Gredelj, po vama, da li je za Srbiju dobro što se vlast koncentriše u jednom centru?
Za jednu modernu državu to nije dobro. Međutim, jedna je stvar razumna koncentracija nekih osnovnih elemenata vlasti, a druga je stvar, ako se to dešava kao što dešava kod nas, da je to partijska centralizacija pod plaštom državne vlasti. E, to ne valja. To definitivno ne valja. Tu se onda imamo to večno vraćanje unatrag u ono što ne valja, pri čemu tvrdimo da smo eto opet, naravno ne znajući šta narod o tome misli, a u osnovu baš briga nas šta narod misli, otkrili ponovo toplu vodu boljeru. Nije tačno.
A dobro, mislite li vi da se sad u Srbiji dešava partijska centralizacija pod plaštom državne vlasti?
Žešće nego ikad. Možda u blažem obliku, možda nije tako brutalno, ali uopšte nije važan model da li su svilene ili sedefaste ili bokserske rukavice ili one od 9 unci. To se vidi u ovim borbama oko decentralizacije. Taj čuveni termin koji za 99% ljudi ništa ne znači, pa preko prava lokalnih samouprava, preko prenošenja ovlašćenja lokalne samouprave, a pri čemu imamo ministre tih, recimo, lokalnih samouprava koje, verujte, ja trenutno ne znam koji je. Znam da je vrlo simpatičan čovjek i tako dalje, ali on tu nešto kao priča, a ko njega uopšte sluša?
Gospodine Stojljkoviću, mislite li vi da se dešava u Srbiji partijska centralizacija pod plaštom državne vlasti?
Pa da vam kažem ovako, nema tu, ajde, ako hoćemo da budemo i ole realni, analitični. Srbija danas, u odnosu na Miloševiću, pa i onu pre Miloševića period, jeste partijska država, s tim što država ne mora biti jednopartijska, može biti stvar partijskog kartela. Znači, da nekoliko partija ili sve parlamentarne partije kao neka vrsta kartera eksploatišu i okupiraju državu, i to se vidi po količini partijskog plena koji se deli u javnim preduzećima, javnim službama, medijskim javnom servisu, ali ne samo javnom servisu. Prosto je to nekoliko desetina hiljada mesta koje se raspoređuje po tom principu. Srbija je odmakla samo do nivoa elektoralne demokratije. Znači, mi imamo koliko toliko slobodne i fair izbore, ali još uvijek imamo rezervne domene vlasti, još uvijek imamo vladavinu partije, odnosno partokratiju nad vladavinama demokratskih institucija.
I na kraju da vam postavim pitanje iz naslova ove teme. Da li se u Srbiji na mala vrata uvodi predsjednički sistem? Gospodine Gredelj?
Ne verujem da je na mala vrata, prosto da, uveden je. To u ovom trenutku, verujem da nije loše, ali mislim da je to na dugi rok, da je to loše rešenje.
Vaše mišljenje, gospodine Stojljkoviću?
Prosto situacija nas dovodi do toga da se maksimalno podiže kapacitet predsjednika Republike, ali to je jedan sticaj okolnosti i vidjet ćemo da li će on nastati kao tendencija krahom ili povlačenjem svih drugih institucija i ostavljanjem samo gospodina Tadića na sceni.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojljkoviću. Hvala, gospodine Gredelj. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stjepan Gredelj, direktor Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i Zoran Stojljković, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, historičarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gašin Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Pavel Konaković, penzionisani učitelj, radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
U narednih pola sata slušat ćete još jednu našu redovnu nedeljnu rubriku Pred licem pravde. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priču o sudskom epilogu ratnih deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, statusnoj konferenciji u slučaju Radovana Karadžića i suđenju Miloradu Trbiću, ali i reakcijama u Srbiji na preporuku Evropskog parlamenta da se 11. juli obilježava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Ostanite s nama u programu
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Povodom prošlosedmične preporuke zemljama Evropske unije i Zapadnog Balkana da prihvate rezoluciju Evropskog parlamenta, kojom se predlaže da se 11. juli obilježava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici, istraživali smo koliko je realno da takva preporuka bude prihvaćena u Srbiji. Priredio Nebojša Grabež.
Pitanje odgovornosti i suočavanja sa zločinima koji su se dešavali u balkanskim ratovima tokom 90-ih, verovatno jasnije nego bilo koje drugo polarizuje političku scenu Srbije. U takvom kontekstu, odgovor Srbije na preporuku Evropskog parlamenta da se 11. jul obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici vidi i Miljenko Dereta, izvršni direktor građanskih inicijativa.
Ja, nažalost, se bojim da će ova preporuka zapravo biti još jedan problem u Srbiji, utoliko što će se polarizovati naša javnost oko nečega oko čega apsolutno ne bi smelo da bude polarizacija.
Uprkos sopstvenom uverenju da bi Srbija, ukoliko zaista želi da promoviše evropske vrednosti, morala da bude deo toga, pa čak da postane jedan od najaktivnijih delova koji obeležavaju genocid u Srebrenici, Dereta je ipak skeptičan prema takvoj mogućnosti.
Mislim da je slaba verovatnoća da će se to kod nas dogoditi, upravo zato što će razne političke opcije pokušati da to zloupotrebe na način koji je apsolutno neprimeren za takvu jednu temu.
Kada su u pitanju stavovi političkih partija o Srebrenici, oni se najdirektnije sudaraju na relaciji LDP-radikali, dok u Liberalno-demokratskoj partiji podsjećaju da su upravo oni bili predlagači jedne slične inicijative u Skupštini Srbije. Iz redova također opozicione i nekad radikalske Srpske napredne stranke stižu sasvim suprotni tonovi. Vesna Pešić i Tomislav Nikolić.
Mi smatramo da je dobra odluka Evropskog parlamenta da se obeležava 11. juli, zato što zaista od posle Drugog svjetskog rata to je bio najveći ratni zločin na tlu Evrope. I smatramo da je dobro da se takav jedan datum koji se i Međunarodni sud pravde označio da je tamo bilo genocida, da se taj dan obeleži.
Mislim da je to deo jedne sinhronizovane akcije koja bi mogla da se završi hapšenjem Ratka Mladića i da je deo plana da Republika Srpska nestane kao tvorovina nastala genocidom. Dakle, cinično, ironično zvuči saopštenje u kome se kaže da se ovim mire svi narodi na prostorima bivše Jugoslavije. Ne možete da proglasite samo jednu državu, samo jedan narod genocidnim i samo jedan narod žrtvom.
Kako će Srbija to da prihvati, to je drugo pitanje. Za sada u parlamentu nema nikakve reakcije. Ne verujem da će ove druge stranke to prihvatiti. Da li će to i Srbija obeležavati na isti način kako je to sugerirala Evropska unija? Ja ne verujem da će se to dogoditi.
U prilog ovakvoj proceni Vesne Pešić ide argumentacija Tomislava Nikolića, koju kada je u pitanju genocid u Srebrenici deli i značajan deo političkih struktura desno orijentisanih medija i javnosti.
Ako vi srpsku državu osudite za genocid, podignete spomenik koji neprekidno aludira na taj zločin, a pritom ostanu i slovenačka i hrvatska i muslimanska država apsolutno amnestirane i nepomenute za zločine koje su počinili, onda je to nastavak progona srpskog naroda i potpuno je normalno što se srpski narod protiv toga buni i što nijedna srpska država u tome više ne učestvuje. učestvuje, možda ako bude prinuđena, ali takva vlast ne može dugo da ostane. Ovo sa Srebrenicom prvo nije naučno utemeljeno, drugo ponovo je zasnovano na izmišljenim ciframa, odbijaju se svi dokazi i nigde nema ni nagoveštaja da bi negde neko mogao da pomene žrtve drugih naroda, posebno srpskog, u svim ovim ratovima.
Sudbina preporuke Evropskog parlamenta ipak će najviše zavisiti od stava vladajuće Demokratske stranke. U ovom trenutku nije sasvim jasno da li će se ova tema naći pred poslanicima parlamenta. Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta DS-a.
Verovatno bi moglo se pojaviti kao inicijativa, ali sad problem je kod nas što bi uvek imalo razne reperkusije oko toga. Lično išao je i predsjednik Tadić, izvinio se, otišao na tu pomen, koja je bilo to obeležje, i mi smo zato da se to poštuje, ta uspomena. Ali kako bi to se prošlo kao dan žrtava, u Srbiji se uvek postavlja pitanja šta je sa našim žrtvama koje niko ne pominje. U ovom trenutku ne znam da li bi to ovde bilo toliko zanimljivo da odmah to bude prihvaćeno kao neki međunarodni dan.
Dragoljub Mićunović ipak naglašava da 11. jul u svakom slučaju treba obeležiti na neki način.
Ali u svakom slučaju biće poštovana ta uspomena na te žrtve i u tom pogledu mi možemo i škoštvo činjeni svake godine da se osvrne i štampa i tako dalje.
Građani koji smo anketirali povodom ove inicijative sigurno nisu reprezentativno ogledalo mišljenja Srbije. Međutim, njihovi stavovi ipak ukazuju da je u pogledu razumevanja onog što se desilo u Srebrenici došlo do značajnog pomaka.
Ako je Nemačka mogla posle Drugog svjetskog rata da slavi 9. maj kao dan pobede, apsolutno i mi možemo da obeležavamo ovaj dan.
Mislim da treba uvek da bude nekakvog podsjećanja bilo o kakvim žrtvama da je reč.
Da nam bude to kao jedna opomena za sva vremena.
U svakom slučaju trebalo bi obeležavati, a razlog je jednostavan, zato što Srbija u prošlosti ima veliku odgovornost za sve što se dešavalo u okruženju.
Taj dan treba da bude dan velike opomene čitavom svetu, da se Srebrenica ne ponovi više nikada i nikome, i sigurno je da će to biti dan koji će trajno ostati zabeležen u novijoj istoriji.
Kada bi se u javnosti vodila polemika o ovom pitanju, sigurno bismo imali povoljniji rezultat, kaže Miljenko Dereta, izražavajući strepnju da bi zbog svojih političkih obračuna i uskopartijskih interesa rasprava u parlamentu bila iskorištena za polemike o brojnim drugim pitanjima koja nemaju veze sa genocidom počinjenim u Srebrenici.
Dakle, mislim da će činjenica da možda Srbija odbije da postavi na dnevni red parlamenta pokazati koliko su male promjene kod nas se dogodile, a ukoliko stavi to na dnevni red i ukoliko je povoljno reći što je bila naša obaveza, onda bi to bio, ja mislim, veoma važan znak. Ne samo institucijama evropskim, nego i našim građanima da se nešto ozbiljno menja u našem odnosu prema prošlosti, a to znači i prema budućnosti.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković ipak očekuje skupštinsku raspravu o predlogu da 11. jul bude proglašen za dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Prosto je moje očekivanje ide ka nečemu što je na tragu ponašanja srpskog parlamenta i srpske političke elite u celini, to je da se neće ova inicijativa globalno odbijati, jer je više postalo neka vrsta mainstreama, nema biole bi ozbiljnije grupacije političke i socijalne koje će negirati zločine u Srebrenici. Prosto će biti rasprava oko toga u kojoj meri je to genocid, a kojoj meri zločin, licitirati se sa brojem ubijenih, ali neće biti te vrste otpora. Ono što će srpske političke elite i srbijanski parlament pokušati u ovoj priči jeste da se doda jedna formulacija koja bi govorila o svim žrtvama, ne samo onih u Srebrenici, i žrtvama koje su imali svi narodi sa prostora ex Jugoslavije koji su bili neželjeno ili željeno uvučeni u ovaj konflikt.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić optužio je ove sedmice tokom statusne konferencije u Hagu tužiteljstvo Haškog tribunala za onemogućavanje njegove obrane, jer mu navodno odbija pristup dokumentima o sporazumu s američkim mirovnim posrednikom Richardom Holbrookom o tome da neće biti izručen. Uz to Karadžić se žalio i na maltretiranje njegove obitelji od strane NATO-a. Statusnu konferenciju u Hagu pratio je naš izvještač Goran Jungwirth.
Budući da se žalio na odluku iz prošle godine kojom je odbačena većina njegovih zahtjeva za inspekciju arhive tužiteljstva i objelodanjivanje svih dokumenata o navodnom sporazumu s Holbrookom, Karadžiću su suci sugerirali da podnese žalbu, s čime se on i složio.
U pogledu
sporazuma sa Holbrukom o imunitetu. Tužilaštvo nije ispunilo sve naloge veća. Naime, ja sam dobio obaveštenje da nemaju više ništa da mi saopšte, što bi oni kao bili dužni da saopšte.
Karadžić je tijekom konferencije optužio tužiteljstvo da mu nije objavilo transkript navodnog razgovora vođenog 98. između tadašnje glavne haške tužiteljice Louise Arbour i zapovjednika NATO-a Wesleya Clarka. Optuženi je ustvrdio da je Clark sugerirao da su Sjedinjene Države garantirale Karadžiću imunitet od Haškog suda.
To onda znači je opstrukcija odbrane. Taj transkript postoji, o njemu svedoči gospođa Florence Artman, tužilaštvo posjeduje taj transkript. U tom transkriptu se jasno javljaju elementi koji podržavaju moje tvrdnje.
Iako su suci na prošlim pojavljivanjima dali naslutiti da ga navodi sporazum s Holbrukom ne može izuzeti od međunarodne pravde, Karadžić će se ubrzo žaliti na odluku o nedopuštanju uvida u dokumente i dokaze tužiteljstva, kojem je inače sud i naložio da dostavi sve što ima.
Trebalo bi da tužilaštvo u tom pogledu bude generozno, da jednostavno sve što se traži obelodani, a ne da od mene traži da snajperom nekim tamo pogađam nešto što ne znam i ne vidim. Ne mogu da budem precizniji jer nemam uvid u ono šta sve imaju, ali za ovo konkretno znam, zahvaljujući gospođi Florence Artman.
Optuženi tvrdi naime da su mu dokumenti o navodnom sporazumu s Holbrukom potrebni za zahtjev za povlačenje optužnice koja ga tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrbima u BiH. No i bez navodnih dokumenata Karadžić je najavio da će prigovor na optužnicu, čiji je glavni fokus na zločinu u Srebrenici, podnijeti prije kraja ovog mjeseca. Bivši predsjednik Republike Srpske, između ostalog, žalio se i na upad NATO-a u kuću njegove porodice zbog potrage za preostala dva bjegunca. Karadžić je izjavio da se navodni posjet NATO-vih vojnika dogodio prije mjesec i pol, prilikom kojeg su njegovu ženu pitali za mentalno zdravlje jednog od bjegunaca, iako, kako je ustvrdio, on nije njezin psihijatrijski pacijent.
To su potpuno gestapovske metode kojima se prestravljuju deca. Moj jedan unuk ima rođendan 2. decembra. Nama je OHR odgovorio da on nema ništa s tim i da se obratimo nadležnim vlastima. Ne možemo da utvrdimo koje su to nadležne vlasti koje kontrolišu NATO u Bosni i Hercegovini i njegove akcije. Izgleda da nema nikakve kontrole i da NATO može tamo da radi šta hoće. I pravo da vam kažem, manja mi je briga sada što ovaj svet pod takvim vođstvom takvih saveza srlja u propast. Preča mi je briga za moju porodicu kojoj je ta propast i taj ćorsokak već stigao pre nego što će stići ostalom svetu.
Iako sudsko vijeće nije razumjelo kakve veze ono ima s NATO-om, uputilo je optuženog da napravi podnesak u kojem će tražiti objašnjenje za pitanje tko vlada vojnom silom NATO pakta. Iako je odlučio da se pred Haškim sudom brani sam, Karadžić je zatražio da mu se na raspolaganje daju čak veća financijska sredstva nego što bi ih dobio da ga brani određeni pravni tim.
Ja sam lekar. E što se činjenica tiče, ja sve znam i tačno sam i uveren sam da će to sve biti dobro urađeno. Međutim, s obzirom na mešanje dva procesna prava kontinentalnog common law, ja moram imati veliki tim saradnika i savjetnika.
Sve veći rasplet situacije i što skoriji početak suđenja Karadžiću, na kojem će prema najavi tužiteljstva uz žrtve svjedočiti i neki insajderi ratnih zločina, bit će poznati i prilikom sljedeće statusne konferencije za mjesec dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovaj program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal uskoro će objaviti datum početka suđenja Vojislavu Šešelju po novoj optužnici. Ono je za nepoštivanje suda i taj proces trebao bi početi u što skorije vrijeme, izjavila je za naš program Nerma Jelačić, glasnogovornica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Izvještava Zoran Glavonjić.
Haški tribunal optužio je Vojislava Šešelja, lidera Srpske radikalne stranke, zato što je u jednoj od svojih knjiga objavio zaštićeni dokument i otkrio identitet zaštićenih svjedoka u procesu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine. Za nepoštovanje suda zaprećena je kazna do 7 godina zatvora, do 100.000 evra ili obe. Nerma Jelačić, portparol Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, rekla je za naš program da će suđenje Šešelju za ratne zločine biti nastavljeno pred dosadašnjim sudskim većem, a da je predmet za nepoštovanje suda odvojen.
Suđenje za nepoštovanje suda će se odvijeti pred sudskim većem 2. Javni dokument koji je objavljen niče ne navodi naslov knjige, tako da ne bi mogo ići u detalj. Ono što jeste napisano i potpisano od strane sudije Adžijusa je da će se naknadno zakazati prvo pojavljivanje pred sudom Vojislava Šešelja kada bi se on trebao izjasniti o krivici po toj jednoj tački optužnice za nepoštivanje suda.
Vojislav Šešelj optužen je da je u knjizi namjerno objavio informacije na osnovu kojih se može utvrditi identitet trojice svedoka kojima je prethodno sudsko veće tribunala odredilo zaštitne mere, pseudonime i skrivanje lika uz izmenu glasa. Kako navodi sudsko veće, objavljene su profesije, imena članova porodice i drugi podaci o zaštićenim svedocima. Zoran Kasić, član pravnog tima Vojislava Šešelja, rekao je za naš program da nema informaciju o kojoj knjizi se radi, niti o kojim svedocima, ali je ocenio da je podizanje optužnice za nepoštovanje suda pravni skandal.
To su knjige u kojima je Vojislav Šešelj prikazao sve svoje podneske i svoje pravo na odbranu. Tako da me prosto iznenađuje da je neko uopšte mogao na taj način da razmišlja da lice koje je optuženo za ratne zločine može da bude u postupku tokom pretresa dodatno optuženo i za nepoštovanje suda. Mislim da tako nešto se do sada nije desilo. Još gora stvar je što je na taj način pretresno veće demonstriralo nešto što, znate, ranije smo svi osuđivali, a to je svi oni koji pale knjige, koji imaju problema sa knjigama, koji ne žele da vide knjige, znate kako su završavali.
Vojislav Šešelj nije jedini optuženi koji će odgovarati za nepoštovanje suda. Takvih primjera bilo i ranije, pa je zabeležen slučaj Milana Simića koji je još 90-ih za nepoštovanje suda optužen zajedno sa svojim advokatom. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, izjavila je za naš radio da je podizanje optužnice za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja očekivano i da ne stoje spekulacije da za to ne postoji pravni osnov.
Šešelj skoro svakodnevno se ponašao kao čovjek koji ne poštuje sud, sve možda u posljednje vreme kada je i sam shvatio ozbiljnost optužnice, onda je nekako ozbiljio i svoj nastup pred sudom. Međutim, skoro čitava godina je protekla u tom miniranju tužilaštva i poznato je da je Šešelj sve vreme vršio pritisak na svedoke i da je to sudu pravilo ozbiljne smetnje zato što su to bili vrlo važni svedoci i da je ovaj postupak koji je sada pokrenut njihov odgovor na sve to jer se nije desilo jedan put nego nekoliko puta.
Vojislavu Šešelju se u Haškom tribunalu sudi za ratne zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i za progon hrvatskog stanovništva iz dela Vojvodine od 91. do 95. Nerma Jelačić kaže da novo suđenje za nepoštovanje suda ni u kom slučaju neće ometati ovaj proces.
Sudi o tim sudskim većima imaju diskreciju da odluče kada će imati saslušanja u bilo kojima ta dva predmeta i na koji način to može uticati na raspored ovog drugog predmeta.
Na suđenju za ratne zločine Vojislav Šešelj često je tvrdio da mu se sudi za verbalni delikt, što misle i njegove partijske kolege. Zoran Krasić smatra da tužilaštvo Haškog tribunala za 15 mjeseci nije uspjelo da dokaže ni jednu tačku optužnice, što, kako kaže, dokazuju i stalni zahtjevi da se Šešelju oduzme pravo da se sam brani.
Da se onda u tišini završi posao, jer oni računaju ako se oduzme njemu pravo da se sam brani, Vojislav bi ponovo stupio u štrajk glađu, onda bi verovatno računaju da budu malo uporniji u tom istrajavanju. Pa računaj da to bude neka izlazna strategija da njega nema. Eto.
Sa druge strane, Sonja Biserko procenjuje da suđenje Šešelju ide vrlo dobro i da ne stoje spekulacije o pravnoj neutemeljenosti.
To je vrlo ozbiljna optužnica i ne radi se o propagandi. Do sada je sud uspeo da izvede mnoge dokaze koji su vrlo relevantni, tako da mene čudi da se povremeno javljaju priče koje na svaki način hoće da naškode, dezavuišu, minimiziraju značaj te optužnice.
Tužilaštvo na suđenju za ratne zločine protiv Šešelja izvodi postupke do kraja februara, zatim sledi pauza od 6 mjeseci, nakon čega će reč imati odbrana optuženog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred sudom Bosne i Hercegovine privodi se kraju dokazni postupak u procesu protiv Milorada Trbića, pripadnika Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid u Srebrenici. Tužiteljstvo od suda traži izvođenje dodatnih 6 svjedoka kako bi bolje potkrijepilo navode iz optužnice. Suđenje prati Dženana Halimović.
Dokazni postupak protiv Milorada Trbića, bivšeg pomoćnika načelnika za bezbjednost Dvorničke brigade Vojske Republike Srpske, optuženom za genocid u Srebrenici jula 1995. godine, je u završnoj fazi. Među posljednjim svjedocima tužilaštva o stradanju i posljedicama genocida po bošnjačko stanovništvo u Srebrenici govorila je predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenice i Žepa, Munira Subašić. Podsjetila je, kaže, kako su mnoge majke nakon događaja u i oko Srebrenice umrle od tuge.
95. godine smo mi mnoge majke ubijene, jer u onom momentu kad su nam otimali našu djecu potčarima i kad nismo mogle pomoći našoj djeci, kad su naša djeca sa suzama otišla u smrt, tad smo i mi umrle. Mi smo umrle, ali smo ostale da živimo iz razloga toga kako bi saznale za istinu, kako bi saznale za pravdu. Mnoge majke umrle od tuge da nisu dočekale pravdu, istinu, da saznaju gdje su kosti njihove djece i koje njihovu djecu odveo u smrti.
Prema optužnici, Trbić je u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata učestvovao u pogubljenju više od 7000 muškaraca. Trbić je na taj način nanio teške tjelesne ili duševne povrede kako muškim, tako i ženskim pripadnicima bošnjačkog stanovništva Srebrenice, između ostalog odvajanjem vojnosposobnih muškaraca od njihovih porodica i prisilnim premještanjem stanovništva iz njihovih domova. Populaciji koja je preživjela, navodi Subašić, poljuljani sistem života.
Žene u Srebrenici i oko Srebrenice bile su domaćice kako su imale ulogu samo majke, a kad je ubijen njihov muž, to je stup porodice, onda su morale da budu i majke i otac. Bilo je to jako teško i mislim i danas danle se osjeća da te majke i te žene na neki način moraju prvo otići kod ljekara, uzeti pilule da bi pile i da bi mogle da normalno žive i da postupaju.
Tužilac je na posljednjem ročištu obavijestio sud kako je tužilaštvo došlo do zaključka da u optužnici postoje bitni segmenti koji bi se mogli bolje potkrijepiti dokazima, te zatražio izvođenje dodatnih 6 svjedoka, među kojima i 2 vještaka balističara. Novinar Balkanske istraživačke mreže, Denis Đidić.
Ovo je već drugi put stvar da tužilaštvo predlaže još dodatne svjedoke. Tužilaštvo je pokušalo ranije uvesti utvrđenje činjenice iz presuda Haškog tribunala, što je djelomično odbijeno. U stvari odbrana se tome protivila, tako da sada tužilaštvo pokušava te neke utvrđene činjenice da putem ovih vještačenja i dokaza da uvede.
Izvođenju dodatnih dokaza usprotivila se Trbićeva odbrana, koja je prijedlog ocijenila neprincipijelnim i nezakonitim. Prema Trbićevom branijocu Milanu Trbojeviću ne postoje valjani razlozi da se svjedoci tek sada predlažu, uz konstataciju da se u tom slučaju njegov branjenik pusti iz pritvora, pa da tužilaštvo nastavi iznositi dokaze, kaže Đidić.
Odbrana se protivi ovome, oni smatraju da je tužilaštvo u prvom tokom izvođenja dokaza trebalo da izvede te dokaze, a zatim ako ne tu, onda tokom replike ili u dodatnim dokazima, i tako da smatraju da ovo sada je advokat Milan Trbojević je to nazvao zamajavanjem suda i onaj ocijenio kako sud Bosne i Hercegovine ne bi trebao dozvoliti da se ovaj proces razvuče do u nedogled, kako je on rekao.
Prije nego što sudsko vijeće donese odluku o ovim prijedlozima, organizovano je saslušanje svjedokinje tužilaštva Bosne i Hercegovine u Opštinskom sudu u Zvorniku zbog njenog lošeg zdravstvenog stanja. Trbić je na suđenje u Bosni i Hercegovini prebačen iz pritvora u Ševeningenu 2007. godine, gdje je prvobitno optužen zajedno sa 7 oficira Vojske Republike Srpske, kojima se sudi u Hagu. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Slučaj ratne deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, koje su svoje utočište pokušale naći u Crnoj Gori, a onda tragično završile u rukama vojske i policije Republike Srpske, konačno će izgleda dobiti sudski epilog. Protiv čelnih ljudi tadašnje crnogorske policije, koja je pronalazila bosansko-hercegovačke izbjeglice i predavala ih vlastima Republike Srpske, ove su sedmice u Podgorici podignute prve optužnice. Javlja se Biljana Jovićević.
Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Vrhovnog državnog tužilaštva podiglo je optužnicu sa prijedlogom za određivanje pritvora u slučaju deportacije protiv bivših pomoćnika ministara unutrašnjih poslova za državnu i javnu bezbjednost Boška Bojovića i Milisava Markovića, načelnika sektora za poslove bezbjednosti službe državne bezbjednosti u Herceg Novom Radoja Radunovića, kao i Duška Bakra, posmatrača operativnog radnika u sektoru te službe. Optuženi su i rukovodilac sektora za poslove službe državne bezbjednosti u Ulcinju Božidar Stojović, načelnik centra bezbjednosti i stanice milicije u Herceg Novom Milorad Ivanović i Milorad Šivančanin, a podignuta je optužnica i protiv načelnika centra bezbjednosti Bar Branka Bujića i načelnika odjeljenja bezbjednosti Ulcin Sretena Glendže. Okrivljenima se stavlja na teret da su tokom maja 92. godine u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Ulcinju, kršeći pravila međunarodnog prava, nezakonito preseljavali civilno stanovništvo, državljane Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica. Oni su to činili izvršavajući naredbu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, danas pokojnog Pavla Bulatovića, zajedničkim aktivnostima služba državne i javne bezbjednosti. U prvoj reakciji na ovu vijest Šeki Radončić, novinar, autor knjige Kovda sloboda, u kojoj su sakupljena svjedočenja o deportaciji, kaže:
ovo je odluka na koju su porodice i svi mi koji smo se borili da ovaj slučaj ispliva na površinu mnogo više iščekivali nego parnični postupak gdje su porodice obeštećene. Tek ovim podizanjem optužnice crnogorska vlast zaokružuje i taj dio krivične odgovornosti. I ja moram reći da nakon što je Crna Gora isplatila obeštećenje porodicama, da je bilo sasvim logično da Crna Gora pokrene ovaj postupak.
Vrhovno državno tužilaštvo je, s obzirom da je krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva teška povreda normi međunarodnog prava i da je u krivičnom zakonu inkriminisano kao jedno od najtežih krivičnih djela, predložilo određivanje pritvora. Advokat Milorada Ivanovića, jednog od optuženih, Branislav Lutovac, sporava upravo taj dio optužnice, te tvrdi da u ovom slučaju termin deportacija nije adekvatan.
U ovom slučaju ne radi se o takvim licima, već su ovdje radi o licima koji su tretirani o tada važećim propisima SFRJ o bjeglim vojnim obveznicima, i to kako muslimanske, tako i srpske nacionalnosti. Začuđen sam predlogom tužilaštva za određivanje pritvora nakon proteka 17 godina od predmetnog događaja.
Sa druge strane, pozdravljajući ovaj više od 15 godina očekivani čin, nakon što je u javnosti već postojalo uvjerenje da će se državni organi oglušiti ovaj slučaj, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković nada se da je tužilaštvo valjano odradilo svoj posao.
Pogotovo s aspekta što po ovom pitanju ne pominje se nijedno ime iz establishmenta, ondašnjeg establishmenta, koji bi ipak, ovako da kažem, kao nekome ko sa strane je, a vjerujem da je državno tužilaštvo po tom pitanju da je moglo da ima relevantne informacije, da je izostala odgovornost lica koja su u tom periodu bili ipak dio crnogorskog političkog i policijskog establishmenta.
Podizanje 9 optužnica protiv bivših policijskih funkcionera uslijedilo je ni mjesec dana nakon što je država Crna Gora pristala na vansudsko poravnanje sa porodicama deportovanih, koje su prije 4 godine započele parnične postupke. Činom pristanka vlade da porodicama ukupno na ime odštete isplati oko 4,2 miliona eura, Crna Gora je 16 godina nakon što je bosansko-hercegovačke izbjeglice deportovala vojsci bosanskih Srba haškog optuženika Radovana Karadžića priznala odgovornost za taj zločin. Aleksandar Zeković.
Ono što je izuzetno važno jeste da napokon svi crnogorski državni organi, bilo da je tužilaštvo, sud ili izvršna vlast, moraju shvatiti da ove korake rade zbog domaće javnosti, a nikako zbog procesa evropskih integracija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.